Aštunta dalis – lenktynės. Neik su tėvu bičiuliaut, o su velniu riešutaut. Ties Armino šėtra tą dieną rinkosi minios vieto. Rinkosi dėl to, jog pats Romanas prižadėjo ateiti ir pažiūrėti iš girtų kareiviškų įrankių, o ypač pasigėrėti jam atvestų žirgų, kurį išgyrė jam Arminas visų mieru. Laukdamas dabar kunigaikščio, Arminas triusė ir puošė savo šėtras. Stalus užklojo šarvais ir skydais, ant šarvų žibėjo auksuoti šalmai, kalavijai, kilpiniai su saidokais sodytais, pakabinti ant šėtrų sienų mirgėjo bliksnojo priešai saulę. Ant tam tyčia vagių kabojo pentinai ir mesinginiai ir sidabriniai ir vieno plieno nukalti. Kabojo diržai sodyti, ties durimis ilgi drauciniai su aštriomis plieno galūnėmis, kaip angies gelonis stovėjo punduose. Ant draucinių sukabintos taurės vyravo ir vieno rago ir sodytos, tie žirgų šėtromis ant stalų gulėjo visokie balnai, kamanos, brizgilai, gulėjo suringuotos ilgos šikšnų virvės dėl gaudimo laukinių ir baikščių naminių žirgų. Armino tarnai su paskabiu šveiti šukavo žirgus, bet dar nespėjo triusą pabaigti, kai po svietą pasklido garsas – eina, eina. Ir po kelių minutų pasirodė iš tolo Galičio valdonas su pulkeliu artimesnių žmonių. Armino tarnai metė neapžiūrėtus kelis prastesnių žirgus ir stojo laukti Romano kiekvieną savo vietoje. Senovės būdu, sutikdamas kunigaikštį, Arminas puolėsi jam po kojų, o pakilęs nuvedė stačiai žirgų šėtrą, kurioje buvo paskirtas dėl Romano žirgas. Žirgas ant Armino nelaimės neatsižymėjo nieku ypatingu, nei gražumu, nei stuomeniu, nei sudėjimo grumtelnumu. Stuomo buvo kaip ir kitų žirgų, na galbūt, jog truputį buvo jis lyg aukštesnis už kitus. Galbūt ir tai, jog žirgas buvo truputį ir ilgesnis už kitus, bet jau vis tik taip mažai, jog apie tai nei kalba niekas neužvedė. Žirgo dažas Timsras priminė Romanui lepėje žirgų veislę, ir dėl to apžiūrėję žirgą jisai nelabai rusipuolė ant pirkimo, ypač kada ir vienas ir kitas iš numanančių vyrų patarė nenurasdami nieko pranokaus. Na, aš neatsisakau nuo žirgo pirkimo, kalbėjo Romanas tarpu kitų. Tu taip jį išgyrei, jog aš tik vien dėl to, kad žinočiau, ką vertas tavo gyrimas, o jau pirksiu žirgą. Bet tiesą turiu pasakyti, jog žiūrėdamas dabar ant jo, aš mislėjau, jog vargiai buvo jis aplenks ant greitumo mūsų tyrinių žirgus, o ką jau trivainumo, tai nuo jo tokio nereikalauti nereikia. Ką, užkvatojo šalia Romano stovėdamas svečias ir giminėjo Lucko kunigas. O Arminas da vakar prisiegavo, jog mūsų kampe kitą tokį ant greitumo žirgą nei nerastum. Tai jau jis truputį per daug išgyrė, bet turi žirgę, kas nori ir gero būti. Kitaip Arminas jį man nepirštų taip, pertarė Romanas giminę. Arminas šalia stovėdamas negalėjo nusteikti ant vietos, išgirdę šitas kalbas. Vienok, kaip popratęs viso priekys, jisai umai save sutvarkė ir nulaidžiai atsakė. Aukštas kunigė, tavo akis matė ir geresnių žirgų, apie tai mes visi žinome. Tavo akis taip aštrios, jog jos skersai kiekvieną daiktą mato. Ir tiesa, jog šitas žirgas dabar, kol jis pas mane, niekam vertas. Bet užsitikėk ant manęs, kada jis pateks į tavo rankas, tai jis taps tokiu, jog jam lygų vargiai borasi. O jeigu rasi, tai tik vieną ir mano paties atvesta žirgą. Klausy, kaip jis limena. Apvertė kunigas Lucko gardo Romano patėmėjimą ant Armino kalbos. Jau dabar žirgas ir negeras. Jau ir pasenęs pas tave taps tokiu, kad jau antrą ir nerasi beveik, kad jis nemistų. Aš jį nestatau greta nei su vienu iš mano 10 rinktų žirgų. Girdi? Atsiliepė jisai Armina. Nori leisti lenktyn savo tą išgirtą į žirgą su vienu iš mano rinktų. Jeigu nori, statysime laižybas. Ei, širdelė, žirgą vaikyti dėl tuščio nieko aš nenoriu, atsakė Arminas lietai, kaip ir nusiminęs. Bet jeigu kas būtų sekęs gerai jį, tai būtų patėmėjęs, jog išgirdęs apie laižybas, Arminas visą subruzdėjo ir jog akise jo užvirė blykstelėje, kaip užverda akį skatino, kada jis neatsargę pelę pamato per vieną gerą šokį atstui nuo savęs. Ir Lucko kunigui, ir kitiems pasirodė, jog Arminui lyg trūko drąsos ant lenktynių. Dėl to minioje svietų atsiliepė ir čionai, ir ten balsai apie tai, jog Arminas įsigando, jog bijo. Balsai šitie pridavė dar daugiau drąsos Lucko kunigui ir jis su neslepiamu išjuokimu atsiliepė Jarminą. Kam dėl tų šio nieko? Mudu galime sukirsti iš tokių laižybų, iš kokių tik sveikas maloni. Kad ir iš 100 grivnų. O aš da 100 nuo savęs pridėsiu, ypač jeigu kunigaikštis Romanas leis ant lenktynių vieną iš savo rinktų žirgų, atsiliepė Tauravos kunigas. Aks sveikas gyrėsi, jog antrą tokį žirgą kaip tavo neįsa visoje apygardėje. Tarp apstojusio aplinkų vyrų pakilo vėl visokie šūksmai. Iš jų vienas, siekdamas perėkti kitų šaukį. Arminė, kirsk, kirsk, bet tik ant trumpo kelio. Tai iškirsi. Kirski nedaugiaus kaip ant poros 10 varsnų. Kirsti širdelę tai lengvas dalykas, atsiliepė ant galų ir Arminas lytai, kurį jo atsiliepimą lydėjo linksmi šūksmais vieto, menančių, jog jis bijo laižybų. Kirsti galime, traukė toliaus nežiūrėdamas ant šūksmų. Arminas surūstum jau dabar veidų, bet nemažiau kaip iš 300 grivnų. O pinigus sudėti toje į rankas bajoro Vladislovo, o tai bus viena. O antra, aš prastas raitelis, dėl to ant mano žirgo jos, o šitas mano tarnas. Baigė Arminas rodydamas į laibą ir gana liesą vaikiną kaip 18 metų. Bet užsimanytum katę pasodinti ant savo žirgo, šiepdamas atvertė Turovo kunigas. Taip ir kiekvienas norėtų. Nepaikas ir tu, palengvintum savo žirgui aplenkimą. Aš širdelę suvis ir nemislėjau palengvinti naštą savo žirgui, atvertė Arminas. Aš tik dėl to, jog šnekėkis sveikas, nemislėjai, pertarė Turoviškis. Na, jeigu taip jau įsistojate ir bijoties palengvinimo, tai ir sveiki saudykite ant savo žirgo tokį jau vyrą dėl lenktynių. A, gerai sakai, paskubino dabar pridėti savo dalį Lucko kunigas. Suaugęs vyras let nelet da laiko ant mano žirgo, o tu rodi jį man sodinti ant jo vaikiščią. Klastuti, kitras tu labai, tu išsikio supratai, jog ant lenktynių aš leisiu gerą žirgą, o leidęs tokį turėsiu ant jo pasodyti ir gerą vyrą, ne vaikiščią piemenį. Tavo žirgą suvaldys ir piemuo, o tu ir dabar ant to, kad klasta iškirsi laižybas. Suvis ne tai, suvis ne tai, reikia ranka mus čiekaudamas, kaip ir gindamasi Arminas. Tegul ant mano žirgo juotų ir svarbus vyras, bilė tik aš galėčiau ant to vyro užsitikėti, kaip aš užsitikiu ant savo tarno. Tai tu leiski juoti vieną iš pulko vyrų, mokino Lucko kunigas. Širdelė, pulko vyrams aš nedrįstu apie tai ir užsiminti, kad jie kištųsi į svetimus reikalus. Na gerai, jeigu tu nedrįsti, tai aš drįsiu ir rasiu tau vyrą dėl lenktynių. Tegul bus ir taip, sutiko Arminas. Tik vieno aš reikalausiu, kad tas vyras mokėtų joti ir apsieiti su žirgu. Na jau tai dabar, atsiliepė ant šito Romanas. Mano pulko vyrai ir nemokės joti. Ką jau ir tu, Arminė, kalbi? Kunigė aukštas, joti ir joti ne vis tik tiek. Joti į karę vienas dalykas, o joti lenktyn kitas. Ant mano šito žirgo reikia ypač mokėti joti. Nemokantį jis ir stiprų vyrą retą neišmeta. Dėl to jau, jeigu taip norite, kad nejotų mano tarnas ir kad jotų pulko vyras, tai aš vieną įsišneku sau, kad prieš lenktynes aš pamatyti gaučiau, kaip jos parinktas dėl lenktynių mano žirgui vyras. Ir jeigu jisai man nepasidabos, tai kad aš galėčiau susieškoti savo kitą. Romane, pavelikė jam ieškoti rinktis iš viso tavo pulko vyrą, atsikreipė Lucko kunigas į kunigaikštį. Tegul jis savo renka, tik tegul eina laižybos. Nors iki išbandysime tuosius jo giriamus žirgus ir atpratysime jį nuo prekiško būdo giriant per daug meluoti. Gerai, tegul savo renka, sutiko Romanas. Girdi? Atsiliepė dabar Lucko kunigas Jarminą. Kunigaikštis pavelyje tau joiką įsirinkti. Dabar sakyk, ar kerti. Arminas vėl truputį užsimislėjo, o tame tarpe minioje pasklydo vėl balsai nemeilus dėl jo. Žlugs Armino pinigai. Žlugs. Vienok tie šūksmai neatgrėsė Arminą nuo laižybų. Jisai metęs išjuoktina pažvilgiant minios, atsiliepė vėl gana lietai Lucko kunigą. Kirsti kertu, bet kaip sakiau, laižybų nemažiau per 300 grivinų, raitelį dėl mano žirgo aš pasisirinksiu. O da pridėsiu, jog lenktynes daryti ne ant trumpo kelio, kad paskui vėl man nebūtų nei tuščių pagyrų, nei tuščių kalbų. Žlugs, žlugs lepusis, reikia minioje balsai. Gerai, pažiūrėsime, niurnėjo tik Arminas. Sudėkime rankas, rankas, šaukė savo žaru Lucko kunigas. Kunigaikšti, tu perimki jų rankas, skatino Turovo kunigas. Ginčijantį sudėjo rankas ir pats Romanas, kad būtų tvirtos laižybos, perkirto rankas. Žlugo, žlugo tas, kalbėjo šūkavo pulko vyrai, pradėdami skirstytis. Vieną tik aš savo įsideriu, pratarė dabar Lucko kunigas, kad lenktynės būtų ne šiandien ir ne rytoj. Mano žirgas po kelioniai danų vargęs. Tegul jis pasilsi ir tada pažiūrėsime, kad raskam vertas. Šitą reikalavimą Lucko kunigo rado teisingų ir Arminas ir kiti. Ir dėl to kliūties niekas jokios nedarė. Laižybos ėjo, o to tik ir reikėjo visiems. Dėl to visi dabar linksmi skirstėsi namon. Vienus linksmino viltis iškirsti lažybas, kitusgi atsiradusi proga išbandyti nors kiek drūtesnių įspaudžių. Ar žinai ką? Šnekino Lucko kunigas viršininką Romano pulko, grįždamas namon nuo Armino šėtrų. Reikia pasinaudoti iš mislies Armino. Reikia padaryti taip, kad iš tikrųjų ant mano žirgo sėdėtų lengvesnis vyras. Matai, ant trumpo kelio tai nieko nežymu būtų, bet ant ilgo tai turės savo svarbą. Didesnė sunkenybė nešantis žirgas vis tik greičiau pails, o pailsęs netaip sparčiai bėgs ir duos save plenkti. Tai tiesa, bet kaip šitą jį padarysi? Atvertė viršininkas Romano vyrų. Ak, jis įsiderėjo pats vyrą rinkti, tai jis pasirinks kokį malonės vyrą, tu jį nepriversi imti sunku. Numykė tik ant šito Lucko kunigas. Versti jį ir nereiks. Pasakykitų man tik, su katrais iš vyrų Arminas geriau susipažįsta ir ant kurių jis daugiaus per tai gali užsitikėti. O da geriaus, ar žinai, liepki tuosius vyrus pašaukti pas mane? Nu, paskui kas bus? Niškinti nepaklausęs viršininkas. Paskui? Perklausė Lucko kunigas ir pridėjo. Paskui aš pažiūrėsiu ir apsvarstysiu, kad ras galėtų jų būti svarbiausias. Ir šito bus gana. Kaip gana? Su neištikėjimu paklausė vėl viršininkas. Taip, aš kitiems pasiūlysiu po grivną pinigų, ar taip ką, kad jie nemokėtų joti, o ir nenorėdamas Arminas turės tvertis už svarbiausio, jeigu tik jisai nenorės atsisakyti nuo laižybų. Vieno tik aš bijausi, kad jis neatsisakytų. Na, šitai tai vargiai jis padarys, ramino viršininkas. Aš pažįstu gerai Arminą. Tiesa, mane nemažai nudyvėjo, jog jis skirto iš laižybų, bet dabar sukirtęs jau jis neatsimes. Tai ne jo paprotyje. Tu taip myslyji, paklausė kunigas. Čion ir myslyti man nėra ką, pamatys ir pats. Armina tik sukelti ant bileko sunku. O jau jeigu sukėlė, tai toliau jis pats lys, kad ir tramdytum ir draustum jį nuo lindimo. Tai geriau man ir nereik, šauki vyrus. Po valandėliai pas Lucko kunigą susirinko būrelis vyrų, sušauktas viršininko. Tarpų vyrų buvo ir Danila. Lucko kunigas varstė vyrus ir kalbėjo. Tai reiktų šitą Arminą atpratinti nuo laižybų ir nuo prasto papratimo girti be jokios tvarkos savo tavorus. Ir vienas ir kitas iš vyrų pritarė kunigui. Reiktų, reiktų. Tik tai jis kytras labai, lengvai sukirsti nesiduos. Ot padėkite man, tai pamatysite, jog mes lengvai jį sukirsime. Ak, jam iš jūsų pulko reiks rinkti vyrą. Na taip, atsiliepė balsas iš tarpo vyrų. Taigi matote, traukė toliau Lucko kunigas, nuo jūs dėl to viskas ir prigulės. Kur tau? Atsiliepė iki šiol tylėjęs vodega. Romanas nepavelis jokią klastą daryti jojant. Aš girdėjau, ką jisai kalbėjo grįždamas namon. Čion prastu apgavimu, prasta klasta nieko nebus padaryta. Tu ir nereiks. Gana bus ir to, ką aš sumyslėjau. Ot jūs, vyručiai, lengvesnėjai, kalbėjo į paskirtus vyrus Lucko valdonas. Neapsiimkite joti, tegul Arminas sau renka vieną iš sunkesnių. Na, tai ir bus įkvaliai. Jo lėpusi žirgas ant varsnų antrų pails. Išpildykite mano norą, o aš jumis skirtęs Arminą duosiu dalį pelno. Išrinkti lengvesni vyrai sutiko ant Lucko kunigo žodžių su mielu noru ir šiepdami skiriasi nuo jo. Dėl geresnio ir tikresnio nusisekimo, Luckiškis kunigas prašė vyrus apie jo užmanimą niekam nieko nepasakoti. Ar tai mes kvaili pasakoti? Atsakė už visus vyrus vodega ir išėjęs nuo Lucko kunigo patraukė pro kampą namų, užuolankas liepdamasi pas Arminą, kad praneštų anam. Danila patėmė jas vodegos darbą, tik tai nusišypsojo ir nuėjo namon. Jis tik vieno prašė nuo Dievo, kad vodega tenai rimtų, kad ant ilgo užkliūtų ir duotų jam progą laisvai išpiliesi smukti dėl pasimatymo su Rudžiu. Diena ėjo vakarop, rausvi spinduliai laidinės saulės aptėškė kibirkštėmis šviesos medžių ilgus liemenis, aptėškė sumirgėjo ant lapų, ilgi šešėliai nutyso ant žemės, pagarso oras, davo valandėlę ir užgeso saulutė šviesi. Jau tik pradėjo rengtis Danila, kaip subildėjo grįčios durys ir užpūrėjo vodega. Bėgioji, bėgioji, dirbi dėl kitų, o nei moka žmogų godoti, kaip priguli, ir atlyginti jam, kaip reikia nieką. Tfu, tik ir gana. Ir reikėjo dabar čion šitam bjaurybei sugrįžti taip greitai namon, mislijo Danila, pykdamas ant vodegos. Kitaip dabar neištrūksiu iš namų, kaip sumelavęs ką. O ką aš sumeluosiu nemokėdamas? Ant galų, ką man ir meluoti? Tegul jį ir velniai, pūrėjo savo žarų Danila mislyse. Vienok tai vis nieko negelbėjo. Vodega barėsi šnypšti, bet nėjo iš grįčios. Pavaikščiojo, pamislinėjo Danila, kaip apsieiti, ant galo atsiliepė į vodegą. O aš mislėjau šiandien eiti truputį prasivėdinti po dienos karščiui. Ant šitų žodžių vodega dėptelėjo akimis ništikinčiai ant Danilos ir užsisuko į šalį. Vienok beveik toje pačioje akimirkoje užriko, o kad tave ir dabar. Užrikęs net pašoko nuo kėdės, ant kurios sėdėjo ir metį akimis per langą laukan, kur paskutiniai spinduliai saulės atsimušė į debesis, krito žemyn lengvų lengviausia šviesa. O kad tave, pantrino vodega, neramiai mitidamasi po gryčią. Ugi kokia sparva tave įkando, paklausė šyptelėjas Danila. Kas tau pasidarė? Užmiršau, pradėjo vodega ir nenubaigė. Kągi tu užmiršai? Klinčiojo toliau Danila šypsodamas. Et, brolūti, nuo tavęs nėra kas slėpti. Tu netoks kaip kiti, atsiliepė pamislyjas vodega. Užmiršau aš mažą nieką, bet iš to mažo nieko gali išeiti didelį bėdą. Užmiršau aš nupirkti žiedą mergiščiai, kunigaikštienės tarnaitei. O jau seniai prižadėjau. Užmiršau. Suvis iš galvos išėjo. O vis per tas prakeiktas laižybas. Dabar per vėlų jau pirkti. Šėtros uždarytos, ties jomis sargai su šunimis, bus man. Šiandien paskutinė diena, ant kurios aš buvau atidėjęs, ir suvis reikėjo man pamiršti. Tai tau ir gerai, tegul nors iki ji tau gerai skūra išveis. Tu moki labai iš kitų šiepti, na tai dabar tegul iš tavęs kiti pašieps. Širdelė, tegul savo šieptų bilė tik prasčiau nebūtų. Čion brolutį gali pasibaigti ir labai brudai. Ji gali pakišti liežuvį, o ji gal. Ji gali mane suvis prapuldyti, kalbėjo vodega ir nerimasties apimtas metėsi iš vieno kampo stubos į kitą. Na, klausyki, aš tave šitą sykį išvaduosiu, atsiliepė Danila. Kaip ir ant patyčių, aš šiandien nusipirkau porą mažai man reikalingų žiedų. Imk ir vieną iš jų, ar abudu. Žiedai geri tiks. Amžinai tavo loskos neužmiršiu, karvelėlį tu mano, suriko vodega pamatęs porą žiedų blizgančių Danilos rankoje. Tik dabar vieną man pasakyki, ar jie tikro sidabro? Man juos jūs pardavė už sidabrinius, atvertė Danila, ir pinigus paėmė nemažus. Dvi grivnas sidabro ir porą skuručių sabalo pridėjau da už juosius. Tai gal ir akutės nestiklo tik deimanto. Man taip ir sakė, atvertė Danila. Na, širdelė, tu mane dabar tartum iš aketės ištraukiai. Nudžiugęs visas šnekėjo vodega. Padaryki da vieną man loską. Palydėki mane dabar iš pilies. Man malonu, kad niekas nesuprastų, kur aš naktimis landau. Pamatys mane vieną iš pilies einant, tai jums sekti. O kaip dvieją eisime, tai ir į galvą niekam neteis, jau aš einu pas savo mergą. Danila, kuriam rūpėjo, kaip atsigrėsti nuo vodegos ir kaip apsieiti, kad niekas nenumatnytų, kur jis eina ir ko eina, ant šitų vodegų žodžių tik tai šyptelė ir pasakė. Gerai, aš palydėsiu, nes man ir pačiam malonu pabūti ant vėsaus oro. Tik tai žiūrėki neilgai truki, jeigu nori, kad abudu grįžtume draugiai į pilį. Širdelė, aš tik žiedą paduosiu ir namon. Mergina šiandien tik ant poros valandų atsiprašys į gardą pas giminės ir luktels ten manęs. Ir taip mislyju, jog jau ir laukia gal. Tamsi jau buvo naktis, kada išėję iš pilies persiskyrė du vyrų. Luktelki truputį čiontų manęs, Danilėlį, kalbėjo vadega. Aš neilgai trukęs sugrįšiu. Ir jeigu tik galėsi, tai patėmikė ar neseks mane čiubas. Jis bjaurybė šitai mėgsta. Likęs vienas Danila atsargiai nusėlino į paupį, bet čion jis nepatėmėjo nieko. Nieko taipogi nerado nei ties akmenių ir buvo begrįžtas, kaip iš žilvičių krūmo išgirdo balsą klausiant. Danila, tu čion? Aš o ko? Atsiliepė ištiko Danila, prieidamas artin prie krūmų. Klausyki, kalbėjo balsas iš krūmų. Mudu sekioja, dėl to aš pakol pasakysiu tik kelis tau žodžius. Ar tu supranti lietuviškai? Suprantu, atsakė Danila. Ar nesi tu iš Lietuvos? Klausė toliau balsas. Turbūt taip, atvertė Danila vėl. Tame tarpe ant upės kranto šmėkštelėjo likas ir žmogus esantis krūmuose truktelėjo Danila žemyn. Danila vienoje akimirkoje palinko ir atsigulė po krūmų. Nori bėgti, pašnapždomis klausė toliau žmogus prisikišęs prie Danilo ausies. Kas tu pats esi? Paklausė dabar Danila savo žaru žmogaus. Ar ne tu tik čion persirėdęs, Dimitrė? Vis tiek tau, kas aš esu. Nelaikas dabar apie tai kalbėti. Girdi šnipukas jau nuo kalno į pakrantį čion slenka. Grumstai į karklus atsimuša. Ar tai tu čion? Užriko pakildamas Danila. Ar jau atlikai? Ir sakydamas tai žengė sparčiai į tą šalį, kur jam pasirodė, jog esas sekantis jį šnipukas. Bet ant savo klausimo Danila negavo atsakymo, tik tai suburzdėjo likas netoli nuo jo. Danila pasiekėjęs kiek dundėjimą žemė, sugrįžo atgal ties krūmų. Klausyki, kalbėjo vėl esybė esanti krūmuose. Tu mane čion pažinai tiesa po vardu Dimitro, bet tai netikras mano vardas. Gana tau tegul bus to, jog aš tavo tėvų tarnu buvau. Pasakęs, tai žmogus nutilo. Dabar aiškiai girdėti buvo braškėjimas paslapta sėlinančio žmogaus. Ir Danila dabar vėl metėsi į nutartiną vietą, tyčia ryžėsi pagauti šnipuką. Bet veltų ir dabar tamsoje nieko negalėjo padaryti. Jeigu tu čion, tai eime namon, užriko jisai. Ko da mane vilioji? Danilo šūksmas ir dabar likosi be atsakymo, tik tai dabar jis aiškiai patėmėjo, jog kokia tai ten žmogysta nusprūdo į revą, išrausta pavasario vandeniu. Klausyki, išgirdo vėl priejas Danila prie krūmų. Jeigu nori bėgti namon, tai bėki dabar. Visą savaitę lauks tavęs du vyrai ant kelio vedančio į Piniškius. Jie lauks tavęs viršaus, kaip per dviejų dienų kelionę dėl pėščio nuo Galičio. Dėl to tavo šatų tvarta paliki šią nakt nerakinta ir tavo žirga pavoks neva. O kada bėgsi, tai rasi jį pas tuosius vyrus, supranti? O kas tie bus do per žmonės? Paklausė Danila. Bet atsakymo negavo. Ant kranto pasirodė žmonės, patėmėjęs jų paveikslus, Dimitras vienoje akimirkoje truktelėjo Danilą, kad tas gultų, o pats šmekštelėjo žalčių į upę ir paskendo įkišęs į ranką Danilą į skarulius. Uhu, užriko balsas ant kranto. Uhu, atsiliepė Danila ir pakilo nuo žemės. Ei, Danila, pusė balso šūktelėjo vodegos balsas. Vodega, tu čion? Cit aš. Atsiliepė vodega, leisdamasi į pakrantę. Užtrukau truputį. Nerūžiki, Danilužį. Matai, aš ten dasižinojau gražių naujienų. Jeigu nori, mes ir tave priimsime į labai gražų darbą. Aš įsiderėjau ir dėl tavęs vietą. Rytoj ketina važiuoti namon Rudis Vaizborius. Jisai, matai, viską išpardavi ir dabar apsipylęs pinigais ir kitų visokių gerų grįž. Na tai matai, keli pulko vyrai susitarė iškrėsti jo kišenius ir visus grepšius ir maišus ištuštinti. Mane jie pakvietė į talką, o aš, atsiminę šiandieninę tavo geradėjystę, įsistojau, kad ir tave priimtų. Nereikia man tokio darbo, tegul ir dievai, purtindamosi atsisakė Danila. Dėl ko? Paklausė vodega. Kaip dėl ko? Perklausė Danila, nusidyvėjęs klausimui. Jau nesakau nieko apie tai, jog tai darbas nepritinkantis pulko vyrui. Gana to, jog ir Romanas dasižinojęs apie tai, jog jūs nuskriaudėte jo svečią užpyks ir patrauks jūs ant pervaizdų. Ena, vatnėli tu, ar tai tu mislyji, jog mes taip kvailai viską darysime? Brolau, mums tai paprastinas dalykas. Mokame kaip apsieiti. Romanas ne tik nepyks, beda pasijuoks draugė su mumis. Mes pasirėdysime polovcais. Vis tiek aš vis nenoriu į tokią talką prigulėti, atsisakė galutinai Danila. Mažai to aš ir jums nerodyčiau. Ar tik tu nemyslėjai mus išduoti? Paklausė su išgasties balsu ir piktumu vodega. Išduoti neišduosiu, bet pasakau tau dasykį, jog jūsų užmanimas man nepatinka. Nu, kaip sau nori, atsakė dabar lyg ramesnių balsų vodega, kaip sau nori. Ir tai sakydamas patraukė ant namų. Jautrios ausys Danylos tame patim laike išgirdo mažą kurtų balsą plūkštelėjimo upėje ties karklynų. Ir mislis, jog Dimitras galėjo girdėti jų šneką, nulinksmino jį. Parėjęs namon Danila pirmiausiai nuėjo pašerti šatą. Ir šerdama žirgą glaustė ir glamonėjo, kaip ir atsisveikindams. Žirgas gitartum suprasdamas jausmų savo valdovų, glaudėsi prie jo žvingaudamas iš lėto. Gerai jo grįžtant nuo žirgo buvo tamsu ir negalėjo nieks pamatyti ašarų ant veidų Danylos. Gerai ir tai, jog nebuvo kam stuboje patėmyti jo ašaras. Šato tvartas per sujudėjimą ar susigraudinimą liko neužrakintas. Prastai miegojo tą naktį Danila. Girdėjo jisai per tai, kaip pačiam glūdume naktų klaptelėjo durys tvarto šato. Girdėjo jisai ir kurčių žingsnių savo žirgo vedamo per kiemą ir graudu pasidarė jaunam vyrui ant širdies taip, jog jis nedatryvojo ir prišoko prie langų, nors iš tolo dasykį pamatyti ir atsisveikinti su savo žirgu. Ant rytojus Danila pabudino riksmas vodegos, kuris nuėjo šerti savo žirgą, rado duri šato atidaras, o tvarta tuščia. Ant riksmo susirinko nemažai pulko vyrų ir sutarė sekti ir susekti šato vagį. Viena taip sutarė dėl to, jog visi mylėjo Danylą, nors ir savotiškai. O antra, da ypač labiaus dėl to, jog ir kiekvienas iš vyrų bijojo, kad ir ji neapvoktų tokiu jau būdu kaip Danylą. Ko geriausi pėdų sekėjai ėmė sekti šato pėdsaką. In pagelba jiems suvedė į penketą šunų, augintų tam tyčia dėl susekimų ir propuolusių ir pavogtų daiktų ir gyvulių. Pėdos aiškiai vedė į Vengriją, bet tada vedė iki pirmam upeliui prapuolį. Toliau, kaip per dešimtį varstų nuo šitos vietos, paupyje vėl atsirado pėdos ir atsirado toje vietoje, kurioje upė negili buvo vesti žirgą. Upė vedė, reikia sekėjai. Ir paėmę šunis pasileido vytisi vengrų šalį žirgo vagius. Danila tramdė ir draudė visus nuo vėjimo, sakydamas, jog tai bereikalingas dalykas, jog tas, kuris mokėjo vesti šatą, mokės ir nuvesti taip, jog jį niekas nepagaus. Bet sekėjai, užsitikėdami ant savo šunų, nei klausyti nieko nenorėjo. Tarpu tokių atsitikimų mažai kas patėmėjo ir išvažiavimą Rūdžio Vaizboriaus ir išnykimą kelių pulko vyrų. Vieni kalbėjo apie šato pavogimą, kiti rūpinosi apie lenktynes, iš laižybų kirto. Danila vaikščiojo visas nesavas, apmyslydamas, kaip jam apsieiti. Vieną jisai nusprendė, jog bėgimą reikia jam taip apmyslyti, kad jį jokių būdų nesugautų. Jis numanė, jog jeigu jį sugaus šitą pirmą kartą, tai antro karto nebus. Jis tačiai įmes į kalinį ir laikys ten, laikys iki smerti. Belaužant jam taip galvą, į pavakarę atsilankė pas jį Arminas su Lutsko kunigu ir kitais vyrais iš pulko. Arminas atėjo prašyti, kad Danila apsiimtų joti rytoj lenktynant jo žirgo, o Lutskiškis atėjo pažiūrėti, ar Danila apsiims ar ne. Ir jeigu kokios, tai jis pas nuo savo pusės užmanė prašyti Danilą, kad apsiimtų, nes kilnodamas vyrus jisai patėmėjo, jog norint Danilą, nurodė jaunų ir laibų, vienokant teisybės svėrė nemažiau, o galbūt jog ir daugiau nei stambiausi vyrai. Danila, kuris nelaukė tokių svečių, ypač su tokiais prašymais, išsikio nežinojo nei kaip jam čion apsieiti. Širdelė, tu mislį įgal, jog taven šito žirgo pralenks kataras iš vyrų? Bereikalo, nemyslį kieto. Tavo šatas tik tai galėtų su juoju eiti lenktyn, bet aplenktų ar ne, aš šito nežinau. O ką kiti? Širdelė, tai nėra ką ir myslyti, visi atsiliks. Nemalonus dalykas kiekvienam būti lenktynėse, o tapti aplenktų, atsakė Danila. Tai teisybė, bet aš ir kito dabijau. Eidamas lenktyn, ne visados žiūrėjant visko, nes tik vieną mislę esi užsiėmęs, aplenkti priešą. Dėl to dažnai atsitinka, jog per kaltę jojančių raitelio žūsta ir geriausia žirgas. Ot aš šito bijau. judamas lenktyn aš nenorėsiu apsileisti, nenorėdamas aš galėsiu žirgą ar pagadinti, ar suvis galą jam padaryti, ir tada rūžysi ant manęs, ir aš jausiu save kaltu. Dėl to pasakyki man, mielas, kiek vertas tavo ta žirgas, kad žinočiau kokioje dėtoje, kiek turėčiau užmokėti už jį. Ei, širdelė, ką aš neki? Atvertė įskėsdamas rankas Arminas. Supraski, jeigu užmuši žirgą ir iškerti laižybas, tai aš už pinigus paimtus po iškirtimų į laižybų galiu nusipirkti ne vieną tokį žirgą, tik tai cielą kaimenę tokių. Ir gailėti žuvusio žirgo man yra ko. O jeigu aš duosiu tokį žirgą, ant kurio jojant į tave kiti galės aplenkti, ir jeigu tau jojant lenktyntą žirgą žus, nu, tai aš pats ir kaltas, nes brudą gyriau. Ir ant sarmatos leidau, vyrą ant jojo tik viesdamas. A, taip, taip, tiesa, pritarė ir luckiškis kunigas ir kiti vyrai. Ant galo aš tau, Danylą, da pridėsiu. Šitas žirgas po lenktynių, ar šiaip ar taip juos pasibaigs, bus tavo. O ką tu parduosi kunigaikščiui, paklausė Danylą. Aš jam kitą metą atgabesiu tokį, o gal dar ir geresnį. Dabar ir kunigaikštis nenorom jį dera, tartum aš jam jį bruku, keisdamas kaip žirgų prekys šlubą kumelę. Jis už korą turės palūkėti iki kitų metų. Tegul sau ir taip, bet vis tik tu man pasakyki vertasti. Na gerai, jau pasakysiu. Aš nuo kunigaikščio norėjau gauti puskapį grivinų sidabrų. Tai brangiai, sušuko luckiškis kunigas. Taigi, nes matai, aš taip numanau, jog jeigu žmogus nepažįsta gerą tavorą, tai reikia, kad jis brangiai užmokytų, tada jis atsižiūrės ant tokio tavoro ir mokės jį godoti. Tu velyk apie kitą rūpinkis. Jojant lenktyn visko atsieina. Atsieina ir žirgo kirsti. Dėl to neprošalį būtų nors galvą pamuštų šalmų pridengti, kad puldamas nors galvą neusigautum labai. Negalėdamas kitaip atsisakyti, ant galo Danyla suvertė bėdą, suvertė visą atsakymą ant Romano, jog tas gali pykti ant jo, jeigu jos lenktyn. Bet ir šitą Danylos atsisakymą umai sunaikino Lucko kunigas. Jisai nuėjo pats pas Romaną ir nuo jo atnešė gandą Danylai, jog Romanas ne tik nepyks už jojimą lenktyn, bet da pats nuo savo pusės prašo joti Danylą. Ir vaikinui neliko nieks daugiau, kaip tik apsiimti. Už Galičio gardo per porą desėtkų varsnų kelias ėjo taip, jog matyti buvo kiekvieną einantį juoju ir kiekvieną jojantį. Šituomi keliu ir sutarė pasinaudoti dėl lenktynių. Ant aukštumėlės ties vidurių lygaus ruimo, kad geriau būtų matyti, sustatė kėdes ir uslanus su suolais dėl oresnių žmonių, kurie čion sėdėdami galėjo matyti viską kaip ant delno. Sutarė ant šitos kelio lygumos daryti lenktynes taip, jog vyti žirgus turėjo iki galų į grinos lygumos, iki tvorų mažiausiai po tris įkius. Pakelės buvo taipogi gana lygios, bet ir čion ir ten radosi pakelėse ir rėvelių ir grabučių. Ant jų išsikio niekas neatsižiūrėjo ir dėl to nepamislėjo ar tiltelius padaryti, ar užlyginti. Tik tai tada atsiminė, kada vyrai ant rytojaus sustojo ant lenktynių, ir kada vietoje vieno vyro iš Romano pulko sustojo į dešimtį ant rinktų žirgų. Tokie eilė vyrų negalėjo įsitekti ant kelio, per tai padarė naują sušneką, nejoti niekam keliu. Danilėlį, priejas prie jauno vyro, kalbėjo prieš pačias lenktynes Arminas. Jodamas nemuški žirgą, norins ir turi rapniką. Tu jį spustelki tik tai iš lengvų užkulniais arba pentinais. Norėsi, kad jį šoktų ar per grabę, ar per tvorą, tu tik tai švilptelki ir jis perlėks kaip paukštis. Plakti jį neplak. Danilančiai tos kalbos tik tai linktelėjo galvą ir paglostė riestą žirgo kaklą, kuris, kaip ir ant patyčių, tam tarpė pakėlęs galvą nusižvengi, kaip ir vadindamas kitus su savim pabandyti greitumą. Nusistovėjęs Armino žirgas kasė žemę kojomis ir mindžikavo, negaudamas laisvos. Ant parinkto Romano žirgo sėdėjo viršininkas viso pulko. Lucko kunigas atsivedė pagirtą savo bėrį. Kitų vyrų žirgai įvairių dažų, bet ant visko žiūrint visi parinkti stovėjo ir laukė lenktynių pradžios. Laukė Romano. Ant galo atsirado ir Romanas su šeimyną. Romanas raitas apžiūrėjo žirgus ir vyrus. Pamatęs ant Danylo šalmą, jisai paliepė ir savo vyrams visiems susidėti šalmus. Kam tie šalmai, paklausė jo pati. Arminas sako, jog nukritus nuo žirgo gali vyrą apginti nuo susimušimo galvos. bet matai, ar tai gali, ar negali, man vis tiek. Tegul būna visi vienokie vyrai. Arminas didelis pereigas vieto, gal jis numano nemažai burtų, ir šitas jo šalmas gali būti, jog taipogi yra burtas vartojamas kur nors per lenktynes. Sutarėjant galų lenktynes pradėti po trijų užkirtimų į rytukę, bubnelę. 10 vyrų sustojo į eilę ir po trečiam kirčiui paleido žirgus. Žirgai ne visi vienokiai išsikio pasileido bėgti, dėl to padarė mažą ratelį, turėjo pagal Romano paliepimą žirgus taip vyrai sulaikyti, kad pradėtų lenktynes beveik vienu žingsniu ir nuo vienos vietos. Tai pradėtos lenktynės bus teisingos, kalbėjo Romanas ir pas paleidė žirgą, jojo su vyrais iki viduriui, kur ant kėdžių sėdėjo jo šeimyną. Iš pirmų žingsnių jau buvo matyti, jog prasinešti rengėsi Romano žirgas, tik tai vienas Armino širmis nuo jo neatsiliko. Lucko kunigas, kaip opratęs visko ir datyręs vyras, išsikio nevarė savo žirgo. Dėl to jis atsidūrė kone paskutiniu. Tik tai dajojus arti vidurio, arti tos vietos, kur sėdėjo Romanienį, Lucko kunigo žirgas ėmė lyg artintis prie žirgų Romano ir Armino. Bet dabar jau buvo matyti, jog viršų pradeda imti Armino žirgas. Tame tarpe, kada Romano žirgas ėjo beveik iš visų pajėgų, Armino žirgas bėgo beveik siausdamas. Siausdamas jisai skrido ir per rėvus, ir per grabes. Arminas dėl to žiūrėdamas ant to, kaip Danila veda žirgą, tik tai trynė iš džiaugsmo rankas ir niurnėjo. Aš taip ir mislėjau, jis Danį nemislėjo spartyti ir vyti žirgą. Ohoho, tartum amžių jisai ant šito žirgo jodinėjas ir glosto da spranda. Nu, visi po valandai atsidurs per varsnas nuo jo. Jis tyčia alsina. Erzina vyrus, žirga, ehehe, kaip skrieja pro grabes. Visi ir kvapą sulaikydami dabar žiūrėjo, kas dedasi. Visi aiškiai patėmėjo, jog Armino žirgas kuo tolyn, tuo labin prasineša. Netoli ir galas lygumos ir tvora. Kas tai visi klausė savęs, matydami, jog Danila vietoje priejojus prie tvoros pasukti žirgą atgal, jis gula ant tvoros visa žirgo sparta. Štai žirgas kaip aukštis perleikė per tvorą. Uhuhu, reikia ko nežviegdamas iš džiaugsmo Arminas, tai vyras, tai moka joti. Tame tarpė su didelė nuotarčia metė Romano pati ant kunigaikščio akimis, o tas taipogi lyg su nusiminimu ant jos pažiūrėjo. Ir pažiūrėjęs užriko ant savo pulko vyrų pašokęs nuo kėdės. Vytis ir pavyti jį ar toli ar arti. Vytis reikia vyrai sėsdami ant žirgų. Argi tas veršis viršininkas ir nesupras, ką daryti? Piktas reikia Romanas. Bet tai bereikalo jis tarė. Prijojas prie tvoros viršininkas pakėlė ir paspyrė ir savo žirgą dėl šokimo, bet veltų. Žirgas mušė krūtinę į tvorą, vienoje akimirkoje keli vyrai ant lakesnių žirgų prijojo prie tvoros ir nušokė suardį. Suardė vėl susėdo ant žirgų ir pasileido vytis, bet jau dabar matyti buvo, jog jie vejasi ne dėl lenktynių, tik dėl pavijimo. Žirgus jie nustojo plakė ir leido tik tai labai sparčia riščia. Pamatęs, tai Romanas sulaikė savo žirgą ir atsiliepė į vyrus pro jį jojančius vytis. Kaip davysite viršininką, tai visame klausykite jo, jis datyjas vyras ir neduos tam ištrūkti. Arminas pamatęs, jog čion eina nelenktynės, tik tai dievas žino kas, ilgai negalėjo atsipeikėti ir žiopsojo akis išpūtęs. Jo galvoje švistelėjo mislis taipogi, jog tai Danila pasinaudodamas iš greito žirgo ryžosi pabėgti. Ir mislis šita ne tik nenugazdino Arminą, bet pasirodė jam labai juokinga, ir jisai šyptelėjęs tik tai galvą pakraipė. O paskui ponosė sau suniurnėjo. Be reikalo tik žirga palsys. Liks veiks dabar su žirgu. Erzindamas Arminą, užriko vienas iš pulko vyrų į priekį. Kam liks veiks? Atvertė Arminas klausimu. Tam, jog jau tu daugiaus nepasimatysi su juoju. Danila išbėgo ir tavo žirgas dingo. Kam dingo, kam liks veiks, daug geriau širdelės veiks drūts. Ar tai datų mislėjai pasimatyti? Paklausė vyras ir nelaukdamas atsakymo pridėjo. Tu pats sakai, jog tavo žirgo nieks pavyti negali. Tai kaip dabar tu pasimatysi? Šiandien jį niekas nepavys, tai tiesa, bet rytoj kas kita. Rytoj jį gali ne tik pavyti, bet kaip nieku nieką paimti. Mano žirgas pabėgėjęs dieną turi gauti pailsį gerą, kad galėtų vėl gerai bėgti. Nu, o kaip aš matau, viršininkas sulaikė savo žirgus ir išmintingai padarė. Шува не Томі зуйки паіма, йок павяя, тік Томі йок пальсіна. О вілкай висадос тейп дару гаудідамі жверіс. Кірчон тейбу щірдяля, діл то ман ір не рупі жіргас. Романас, куріс клаусі виса арміно шняка, дабар ацілепі. І рупінті став арміня нераку. Даніла, мано вірас, їсай падарі тау піктенібе су мано жіня. Аш пац прашяв їй, кад їс йоту. На тай дабар ір турю ацакіті аш уж виска. Рейкту тік тай кітра жмогу носюсті паскуй вірус, кад тас не доту Данілай апгауті вірус, кад аті її павіс. О, йок павіс, тай аш ней не абяйою. Віну аш апсирікав, йок мислів, йок павіс ас умай. Ей, не кунігайкшті, павіс, бет не шендін, пертарі Романа Арминас. Аш шита жіргу вейслі гана герай жинав. Шендін їз бігс ір бе пашару, ір бе ванденс, ір бе паілсю, кол не паілс. О кай паілс, на тай турес ілсетіс ілгай, турес ганітіс, о шендін йок жірга шо кампо ї не павіс. Трію дену пещо келя шита жірга стейп лянгвай віну карту дару, йок ір ман дівай. Діл то арчев йо ір ней мисліті не рейке павіти. Варомас їз галес да пусе діно жігіо падаріти, бет паскуй сукрис. Ir kuo toliau išsikenu jos Danila, tuo neatšaukiamesnis bus jo pagavimas, neširmis turės tuo ilgiau silsėtis. Išklausęs visą šitą Armino šneką, Romanas pagailavo tik vieno, jog nėra čion vodegos, kurį jisai dabar galėtų nusiųsti į pagelbą viršininkui, kaip o labai skanų tokiuose darbuose, kur reikia kitrumo, o ne drąsos ir pajėgos. Ar ne ištajoja iš gardo? Atsiliepė ant šito Arminas. Iš gardo tam tarpė jojo vyras linkon susirinkusių lenktynės žiūrėti, ir dajojas, netėmydamas nie to, jog neina lenktynės, nie to, jog visi lyg nusiminę, kreipdamas į Romaną pratarį. Nemuros kalinys atdaras, nemuros nėr. Kas buvo sargu? Rūšiai paklausė Galičo kunigaikštis. Čiubas, atsakė vyras. O čiubas kur? Ir čiubo nėr. Vytis, su šunimis sekti juosius. Užriko Romanas ir paskyręs iš pulko į kelis desėtkus vyrų, nusiuntė į pasiekėjus nemuros. In pavakarė pasigėręs Romanas keikė pikčių pikčiausiai visus, keikė ir dievą išrasdamas jį neteisingu. Viso amžio beveik darbą vienu sykiu dievas daleido sunaikinti, klejojo jisai. Nemuros rytis jau beveik buvo mano. Ant jo atsižiūrėdami nusigandė ir kitų juodviešių kunigai drebėjo prieš mane ir ieškojo mano globos. Dar metai antri ir visa juodviešyje būtų tapus mano. Dabar nemura sukels visus priešai mane. Danila per tiek metų buvo pas mane. Jo dėdė, bijodamas, kad nepaleišiau Danilą, pildė visokį mano norą. Svietas ėmė jo neužkesti taip, jog pradėjo ne vienas iš bajorų mislyti apie pasidavimą stačiai man. Dabar... Liks veiks ir su Dainava. Visas mano trūsas čion per niek, o tiek pinigo, tiek darbo įdėta. Romanėlį, atsiliepė pati nulaidžiai, tu būtum gerumu bandęs apsieiti su nemura. Matai, kiek aš girdėjau nuo tėvo, tai su lietuviais visokių vardų reikia gerumu apsieiti, jeigu nori juosius apgauti ar suvilioti, piktumu jų nepriverti. Ar tu da čion mane mokysi? Užriko Romanas ant pačios. Riksmas, bildėjimas pakilo po kunigaikštiškus rūmus. Danila prasinešęs gerai pro vijukus, kuriuos jūs sutramdė tvora ir grabi, sparčiai lėkė į žemius piniškių kelių. Šakos aukšto girinio kelelių, plėšė drabužį, mušė, braukė per veidus, per galvą. Gerai, jog jis laiku dasiprotėjo burną pridengti šalmo krotelėmis, o da geriaus, jog po drabužiais užsidėjo jisai žvininių šarvus. Dėl to dabar lėkė nesužeistas be didelės astragos ir su spartumu. Paaiškinimas astraga, lietuvių kalbos žodinė toks žodis neužfiksuotas, arba astraga, atsarga, arba greičiausiai korektūros klaida, atsarga. Paaiškinimo pabaiga. Išnyko po valandą iš akių vijikai, bet Danila, žinodamas jų būdą, nestabdė žirgą. Jis jautė, jog visis jį iki galui, kol nesiras dėl jų visų pavojus. Kada saulė pradėjo eiti iš pietų, širmis patėmitinai pradėjo pilsti, norins bėgo su sena sparta, vienok siausti jau nesiauti, jau nebandė. Prijoja supelį gražaus vandens, Danila pagirdė žirgą ir patraukė vėl tolin. Ant galo pasirodė kalnelis, už kurio jisai laukė pamatyti minėtus per Dimitrą vyrus. Žirgas bėgo dabar valnai. Da 10 varsnų kelių ir žirgas pails, mislijo Danila su rūpešiu. Su dideliu įsilgimu Danila apžiūrėjo kalną su laukstumu, tėmydamas prajojo apygardę kalno, vienok visur tuščia ir tuščia buvo. Saulė ėjo jau drūčiai iš pietų, o nuo paties ryto nei Danila, nei žirgas nematė nei pasilsio, nei maisto. Širmis bėgo sunkiai, nuleidę žemyn savo mandrą riestą į sprandą, prakaitas nuo jo biro lašais. Priešai save Danila užtėmė jo klonį, o anapus jo aukštumėlę pridengta guotų senų medžių. Čionais ryžosi duoti pasilsėti ir sau, ir širmiui. Čionant kalnelio būdamas jis turėjo viltį pamatyti iš tolo savo pasiekėjus, kada tie atsivys jį, o pamatęs jis laiku tikėjosi įsprūsti iš jų nagų. Leisdamasis dėl to į pakalnę, tėmėjo visą apygardą, kad sunaudotų jos ypatybės laikė reikalo. Godžiai griebė vandenį širmis, atsiradęs upelyje, bet Danila, datyręs gerai vyras, tu jau sulaikė peršilusi ir nualsintą žirgą nuo gėrimo, atsimindamas ant to, jog žirgui reiks duoti ilsėtis. Nespėjo vienok Danila dar ir apmislyti, kur jam sustoti dėl pailsio, ar čion pakalnėje ant puikios lankos, kur galės ganytis ir ilsėtis, ar ten ant kalno, kur jam bus regimas iš tolo mažiausias pavojus. Kaip iš žilvičių krūmų pakilo vyras ir paklausė Danilos truputį iškreipta gudiška kalba, iš kur jis ajoja ir ar neieško ko. Su nusidyvėjimu metė Danila ant vyro akimis ir nesuprasdamas, kas tai čion būtų, jis atsiliepė. Iš tolo joju. Ir ieškau aš čion dviejų vyrų. Ir vieno bėro žirgo, pridėjo vyras nusišypsojęs. Bet jeigu taip, tai kur žymė? Kokia žymė? Paklausė Danila, supratęs ant kalbos, jog tai ar nebus tik tai vienas iš tų vyrų, kuriuosius minavojo Dimitras, arba nors tas vyras, kuriam buvo pavestas pavoktas šatas. Ugertau jokio nedavė ženklo senis, paklausė savo žaru vyras. Ne, atsakė atvirai Danila. Jis man tik sakė, jog manęs lauks du vyrų. Ir ką turėjo tie du vyrų tau padaryti? Klausė toliau vyras Danilos. Turėjo jie mane vesti. O kur vesti? Nesiliovė klausdamas toliau. Vesti? Perklausė Danila, nežinodamas, ar jam sakyti ar ne. Na, na, nebijoki sakyti teisybę, skatino vyras. Turėjo vesti į Lietuvą, ant galo ištarė Danila. Na, taip seniai būtum pasakęs, atsiliepė ant šito vyras. Tik dyvai man tame, jog senis nedavė tau jokios žymės, nei žiedo, nei skepetaitis, nei nieko. Jis man įkišo kokį ten skarulį į ranką, bet aš lemtai ir nežinau, kas tai būtų. Gal tu tą skarulį vadini žymę? Ir tai sakydamas, Danila ėmė ieškoti po kišeniu skarulio. Ar ne šitas? Paklausė jisai ištraukęs iš vieno kišeniaus skarulį duotą jam per Dimitrą. Sutiktasis vyras ištaisė gražiai skarulį, paėmęs jį nuo Danilos, ir tas pasirodė pusę pamargintos kepetaitis. Iš savo kišeniaus vyras ištraukė kitą skarulį ir ištaisę sudėjo abudų skarulių į krūvą. Dabar pasirodė aiškiai, jog tai vienos kepetaitis dvi pusės. Na, girdiki drąsiai žirga, atsiliepė dabar vyras ir josime. Mudu su dėde jau dvi dienos, kaip čion laukiame tavęs. Anapus kalno per porą desėtkų varsnų dėdė laukė su žirgais, tai ir pagirdytas tavo žirgas iki tol spės vėl sušilti, ir gėrimas jam nekenks nieko, jeigu tik ristelę nujausi. Danila dabar atgyjo suvis. Visos baimės tapo užmirštos ir viltis ta tankiausiai vyli, bet visados geidžiama viltis paragino jo širdyje drūčiau ir tankiau plaktis. Išnyko raukai nuo kaktos, nušvito akys, ir visas vietas dabar vyrui nurodė linksmų ir mielų. Su atsidėjimu dabar jį žiūrėjo į veidą lydinčio į vyro, kurio dabojosi jam ir atviras pažvilgys, ir stambus sudėjimas viso kūno, bežiūrint omenyje kilo abrozai gilios jaunystės, mažų dienų. Kilo iš kur tai ten giliai panašių veidų paveikslai, linksmi šūkavimai, giesmės, žaidimai grįžo į Danilos pomėtę ir judino širdį. Po ilgai eiliai metų pirmas iki dabar jis jautė šalia savęs savo žmogų, kuriuomi galėjo užsitikėti. O kuom tu vardu? Paklausė Danila savo bendru sutikto kelionėje. Ugi Radušis, atsakė vaikinas ir paklausė, o tu kuom? Aš Danila. ir nuo vardo tavo, ir nuo kalbos, taip ir tvoskė gudu, patėmė jo Radušis. Na, matai, ana, kur ir virpša su žirgais, ir vaikiščias, ką atvedi tavo žirgą. Bet ar tu žinai irgi puikaus bėsama žirgo? Pas mus neprasti žirgai. Bet tokį da aš tik pirmas iki matau, ant jo nesarmata ir kunigaikščiui sėsti. Po medžių guotų stovėjo parengti penketą žirgų ir matyt buvo tie žirgais pora žmonių. Senyva žmogus, kurį Radušis užvadino virpša, pamatęs vyrus žengė sutikti juosius. Ir supratęs iš Radušio apsiejimo, jog tai tas pats vyras, kurio jie laukė, paklausė stačiai, iš kur jis bėga. Iš Galičo, nu Romano, atsakė Danila. Ir tu nemainę žirgą atbėgai, paklausė senis su neslėptu akivumu ir nusidyvėjimu. Nemainės, ugi ar tai taip toli? Ką, nusijokė tik tai senis ir apėjo aplinkui visą žirgą Danylos, išžiūrėdamas ir kojas, ir galvą, ir keterą jo.
Klausė, ar toli? Pratarė tada senis. Toli.
Taip toli, jog nei vienas žirgas nesilsėjęs negali dalaikyti tokią kelionę. Taviškis dalaiki. Bet tai tik tokie ir gali dalaikyti kaip tavo abudu žirgai. Aš nežinau, iš kur tu juos įsėmėjai. Turiu vienok pasakyti, jog ir pas kunigaikščius tokių žirgų aš nemačiau. Bet vis tai tiek to. Sakyki man, ar pasiekėjai tavo turi nors kelis panašių žirgus. Ne, jei šito žirgų veislės tik šiepi. Jie vejasi ant prastų tyrinių žirgų. Na, tai ir gerai. Dabar da tu man pasakyki, ar labai greitai jojai visą kelionę, klausinėjo toliau virpša. Iš pradžių jojau smarkiai, kad prasineščiau nuo vijikų, kurie man guli ant kulnų. Taip jojau aš kaip valandėlę, o paskui sulaikiau žirgą ir leidau tik smageris čia. Ir tai beveik iki galų jis ėjo. Numykė virpša. Jie atsiliko mažiausiai per 3 valandas, per laiką reikalingą dėl pasilsėjimo ir dėl pasiganimo žirgų. Da vieną, pasakyki malonus, ar jie prisirengę vejasi ar ne? Suvis netikėtai. Ir Danila išpasakojo, kaip netikėtai lenktyniais pavirto į pabėgimą. O vienok tu su šalmu ir šarvais nusidyvėjo Radušis. Dėl to, jog aš sėsdamas į žirgą, jau žinojau, jog bėgsiu. Tegul savo ir žinojai, bet vis tik visą dieną būdamas ant žirgo ir pailsai ir išalkai. Dėl to pasidrūtinki, pasilsėki truputį, ir jeigu galėsi, tai sėsime ir keliausime toliaus. Aš ten tavo darbų ir reikalų nežinau, bet jeigu jau išsikio tave, nes stodami vyjosi gudai, tai vysis ir toliaus. Jie dėl to turi turėti savo priežastis, kalbėjo senis. Kur neturės, atsiliepė Danila. Mane verguvoje laiko jau per 10 metų su viršum ir daboja ir sekioja visą laiką kaip višta, o dabar neseks kur tau. Bus visiems nuo Romano už mano paleidimą. Kramtydama šmotelį sūrio su duona, Danila išpasakojo viską apie savo pabėgimą ir kaip Dimitras jį paskatino bėgti ir kaip jisai pasinaudojo iš lenktynių ir iš puikaus Armino žirgo, pridėdamas, jog dabar jis labai norėtų žirgą širmą sugražinti Arminui. Dabar netikėtai atsiliepė vaikiščias, kuris atvedė Danilo šatą pas virpšą. Už širmį Dimitras seniai užmokėjo Arminui, ir seniai juodu sutarė ir apie lenktynes, ir apie tavo pabėgimą ant širmio. Na, Dimitras tai galėjo mislyti, jog aš pasinaudosiu iš širmio, bet Arminas, nežinau, buvo jis galėjo, atvertė Danila. Taigi taip ir buvo. Arminas labai bijojo, jog sveikas nenorėsi pasinaudoti iš širmio. Ir jis rodėjo kitą būdą. Jisai rodėjo giraitėje laikyti širmį ir laukti tavęs, o tau įsakyti, kad tu taikytumėsi kokiu nors būdu da siekti ar su vodega, ar su čiubu giraitę. Bet šito bijojo Dimitras. Čiubas ir vodega visur tave lydėjo ginkluoti. Na tai matai, jis aprokavo, jog tau bebėgant tokie niekšai galėjo arba žirgą nužudyti, arba ir patį tave sužeisti. O ką apie širmį, tai ir tokioje dietoje būtų galėjus atsirasti kliūtis. Apie kokį čion judų Dimitrą kalbate, paklausė virpša. Ugi apie tą, kad ras mane pagundė joti, atsakė Danila. Ar tai jį ne Ivonu vadino? Ne, pas mus vadino Dimitru, atvertė Danila. Vaikiščias girdėdamas šitą šneką tik tai nusišypsojo ir pritarė. Širdelės jį visaip vadina. Ir Dimitru, ir Ivonu, ir Lukša, ir kaip kas nori, o tikroj vardo jo nieks nežino. Tai tą Dimitrą vadina ir Ivonu, paklausė Virpša. Ugi kaip? Atvertė vaikiščias. Jis vis tas pats ir Dimitras, ir Ivonas. Kada Danila užkando, Virpša suriktavo visus. Vaikiščiai sakė širmys karuliais ir tošimis apavus nusivesti į laukus ir tenai duoti jam priėsti ir pasilsėti į kvaliai, o paskui joti žinomais jam keliais paskui juos. Tokiu būdu jo negalėjo susekti gudai su šunimis, o jeigu matytų, jog su žirgu neiškliūva, tai kad žirga nužudytų, o pas kad ir šiokiu ar tokiu būdu siektųsi dasigriebti į Lietuvą. Ar tu nebijai papulti į gudų nagus? Paklausė Radušis liekančio vaikiščio. O ko aš bijosiu? Atvertė tas. Aš Armino tarnas ir keliavau nuo jo vardo pranešti apie atvažiavimą. Na ir širmį radau pamestą ir kaip po mano gaspadorių žirgą paėmiau. Argi mesti čion jį man ant suplėšimo vilkams? O tavo žirgas kur? Bandavodamas klausė Radušis. Mano? Ugi mano žirga iš manęs atėmė Danila, kad toliau bėgtų. Su juokais atsakė vaikiščias. Padėję priedyti širmio kojas, vyrai patraukė į kelionę, mesdamiesi artin lenkiškų ežių, kur lengviau buvo praslinkti nepatėmitais per vietas, mažai apgyventas, apžėlusias giriomis ir giraitėmis, per tankius grėbimus tų šalių romano gudais ir juodvešių pulkais.